Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaradić. U narednih 30 minuta čućete reakcije na nezamislivu presudu koja je danas u Beogradu izrečena Iliji Jurišiću. Iako prethodno ukinuta na apelacionom sudu, ratnom komandiru policije u Tuzli ponovno je dodijeljena 12-godišnja kazna zatvora. Potpuna promjena na političkoj sceni Kosova još jedna od neočekivanih vijesti, baš kao i rezultat referenduma u Hrvatskoj koji je pokazao homofobično društvo najmlađe članice Evropske unije. Detalji slijede odmah nakon izvještaja sa praškog sastanka bosansko-hercegovačkih stranačkih lidera sa povjerenikom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponoćno izdanje regionalnog programa radija Slobodna Evropa. Naš reporter Nedim Dervišbegović i dalje je u Ministarstvu vanjskih poslova Češke Republike, gdje su okupljeni bosansko-hercegovački stranački lideri. Ima li, Nedime, smisla uopšte pitati dokle se stiglo?
Stiglo se ni dokle, kako stoje stvari, kako čujemo nezvanično. Sastanak traje evo skoro već 12 sati i dalje su na stolu Dom naroda i predsjedništvo i čini se da BH politički lideri nisu blizu dogovora oko ova dva pitanja.
Jedina promjena u ovih 12 sati koje si pomenuo bila je napuštanje sastanka. Milorad Dodik je zajedno sa Željkom Cvijanović izašao sa ovog skupa.
Da, gospodin Dodik je prilično iziritirano napustio skup, rekao je da nema smisla čekati ovoliko sati i optužio je kolege iz federacije da odugovlače u ovim pregovorima i da on ne vidi kako se može doći do rješenja i rekao da ga zovnu kada dogovore to rješenje.
Se mene tiče, ja nisam ni trebao dolaziti na ovaj sastanak, naši stavovi su bili veoma jasni. Ovdje smo čitav dan sjedli čekajući po hodnicima da se usaglase federalni partneri. Mislim da je besmisleno, da nije fair, nije korektno što smo dovedeni u situaciju da ovdje po čitav dan ko sjedimo u hodnicima i iščekujemo neku vrstu događaja. Suštinski gledano, ostaje da se izabere model u federaciji, govorim ko papagaj ovdje, da se izabere model za izbor u federaciji. Očigledno je da toga dogovora nema i ovdje se nešto pokušava uraditi. Meni to nije jasno, ja ne želim da učestvujem u gluvim i bezveznim sastancima kao što je danas ovaj. Kada se obavije se da se dogovorimo, mi ćemo doći na promociju.
Dobro, Nedime, šta se može reći? Ima li uopšte smisla prognozirati nešto? Planirati?
Mislim da nema. Vidjet ćemo da li će sastanak završiti uskoro i kakav će njegov ishod biti, ali po svemu sudeći to će biti još jedan neuspješan sastanak.
U svakom slučaju našim slušalcima možemo preporučiti internet stranicu našeg radija, je li tako? Adresa je?
Da, tamo će naći u slučaju dogovora ili neuspješno završetka ovog sastanka, sve informacije mogu naći na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Idemo znači korak dalje. Tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je presudom Višeg suda kojom je Ilija Jurišić nakon novog suđenja ponovno dobio 12 godina zatvora. Najavljujući žalbu, njegova odbrana navodi da ni u ponovljenom postupku nije dokazana Jurišićeva odgovornost za napad na kolonu nekadašnje Jugoslavenske narodne armije 1992. godine. Predstavnici nevladinih organizacija smatraju ovu presudu sramnom i novim okidačem za pojačavanje tenzija između Bosne i Hercegovine i Srbije. Slušate Ivu Martinović.
Iako ni u ponovljenom postupku nije ustanovljen pisani dokaz koji potvrđuje dogovor tadašnje SRJ i bosanske strane o mirnom povlačenju kolone vojnika iz Tuzle, Viši sud u Beogradu osudio je po drugi put Iliju Jurišića na istu kaznu zbog napada u kojem je poginulo više od 50 pripadnika JNA, uz obrazloženje da su postojanje dogovora potvrdili svedoci tokom suđenja. Podvlačeći da ne likuju nad presudom, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić kaže da su zadovoljni što je sud potvrdio navode optužnice.
Ovo je bilo suđenje visokog rizika sa puno, rekao bih, uticaja ne na sudske organe, ne na pravosuđe, već razne političke diskusije koje su se vodile u ove zemlje. I stoga nam je upravo drago da se sud u ovom iscrpnom postupku držao onog jedinog, a to je zakona, i mislim da je pravda za žrtve bar delimično zadovoljena.
Jurišićeva odbrana međutim ukazuje na to da tokom ponovljenog postupka nije ustanovljeno ništa od onoga što je apelacioni sud 2010. tražio, vraćajući predmet na ponovni postupak.
Teško nešto pametno reći o ovom danas.
Kaže Jurišićev advokat Đorđe Dozet i podsjeća na izjave svedoka tokom postupka koji su govorili o tome da Jurišić nije imao ovlašćenja da izdaje naredbe.
Ono što je najbitnije, a što nije pomenuto danas, to je kako glasi ta navodna naredba za napad i koju je izdao. To smo čuli od svedoka koji su ne samo oni koji su pripadnici te kako tužilaštvo i sad sud kaže hrvatsko-muslimanske formacije, nego ljudi koji su bili u prilici da je čuju, ona glasi na vatru odgovoriti vatrom. Ajmo razmišljati šta je predstavlja smisao rečenice na vatru odgovoriti vatrom. Dakle, vidjet ćemo šta će to biti napisano, šta će biti, kako će biti obrazloženo, a nakon toga ćemo da preduzimamo mere. Gdje ćemo da završimo, da li će taj kraj biti u Srbiji ili negdje drugdje, vidjet ćemo.
Podsjećamo, Jurišić, koji je do sada prisustvovao svim suđenjima, negirao je da je izdao naredbu o napadu na kolonu JNA, već da je preneo naređenje pretpostavljenog načelnika stanice javne bezbednosti u Tuzli, koja je glasila na vatru odgovori vatrom, jer su prema svedocima od komandira stanica milicije stizala pitanja, pucaju po nama, šta da radimo. Izricanju presude u Beogradu Ilija Jurišić nije prisustvovao jer je u bolnici, a Đorđe Dozet podvlači da ne zna da li će nakon ovoga ponovo doći u Srbiju.
Ilija Jurišić 3 godine dolazi u Beograd samo s jednim ciljem, a to je da mu se obraz opere tamo gdje je ukaljan. On ga nije ukaljao 15.5.1992. godine, stojim iza toga i kao čovjek i kao advokat. Ja ne znam šta će ga dalje terati, da li će se usuditi više da dođe i da li uopšte ima potrebu da dođe. Ja ću u njegovo ime učiniti sve da ovo danas vratimo na onu maksimu da mora da bude jača sila prava od prava sile.
Slučaj Ilije Jurišića bio je prvi u nizu hapšenja i progona BH državljana u Srbiji koji je odnose dve zemlje doveo do usijanja. Iako se očekivalo da će potpisivanje protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina između Srbije i Bosne i Hercegovine staviti tačku na takvu praksu, u Jurišićevom slučaju to se nije dogodilo. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić objasnit će to proceduralnim razlozima.
Dakle, ovaj predmet je upravo na stolu iz našeg i bošnjskog tužilaštva u smislu primjene protokola o stupanju dokaza. Mi ćemo jedan deo predmeta definitivno skupiti našim kolegama iz Bosne. Ovaj deo je započet pod našim pravosudnim teorijom, mora da se završi.
Više od 3 godine Ilija Jurišić proveo u zatvoru u Beogradu, a nakon što je 2010. oslobođen, Sina Nalić iz Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje očekivao je drugačiju presudu. Sada, po izlasku iz sudnice, poručuje da u zgradi iza njega pravde nema.
Tjerat ćemo se do Strasbura. Pa ova država i ovo pravosuđe ima problem, jer granate koje padaju na Beograd, bez obzira odakle dolaze, uvijek pogađaju ključni dokument i papir kojim se može dokazati nečija krivica ili osloboditi. To je strašno.
Podsjećamo, nakon Ilije Jurišića na zahtjev Srbije uhapšeni su BH državljani Ejub Ganić i Jovo Divjak. Za Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava najnovija odluka suda u Beogradu je sramna i skandalozna, a cilj je, kao i u prethodnim slučajevima, dokazivanje da Srbija nije učestvovala u ratu.
Ganić ili Divjaka nisu dobili zato što se pokazalo da je sporazum na osnovu koga su ovi tvrdili da je rat počeo s druge strane, nije bio postojeći u to vreme i da je on tek naknadno postignut između dve strane. I ta presuda u Londonskom sudu za ekstradiciju je zapravo pokazala da se bazira na laži i podvalama i samo je pitanje ko će i kada na vreme ukazati na njih.
Nema sumnje da će odluka suda u Beogradu ponovo podići tenzije između dve zemlje koje su kulminirale 2010. i otkazivanjem posete tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva BiH Harisa Silajdžića Srbiji, jer mu nije bilo dozvoljeno da u zatvoru poseti Iliju Jurišića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prije nego poslušamo reakcije iz Bosne i Hercegovine, podsjetimo se šta je bio povod da Beograd pokrene postupak Iliji Jurišiću, odnosno šta se u Tuzli dešavalo u maju 1992. godine.
Prilikom povlačenja pripadnika Jugoslovenske narodne armije iz nekadašnje kasarne Husinska buna 15. maja 1992. u naselju Brčanska Malta u Tuzli došlo je do sukoba pripadnika JNA i policije. Ranije je potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o mirnom povlačenju JNA. Komandant kasarne Husinska buna potpukovnik Mile Dubajić pregovarao je sa predstavnicima vojne i civilne vlasti u Tuzli o mirnom napuštanju kasarne. Kolona je krenula iz nekadašnje Skojevske ulice ulice preko Brčanske Malte, no iz kolone su se čuli pucnjevi, pa je krizni štab u Tuzli, na čijem čelu je bio Meša Bajrić, tada dežurnom operativcu Ili Jurišiću, rekao na vatru uzvratiti vatrom, što je ovaj prenio vojnicima na terenu. U tuzlanskoj koloni 15. maja poginuo je najmanje 51 vojnik, oko 50 njih je ranjeno, a uništen je i veći broj sanitetskih vozila. Za slučaj tuzlanska kolona paralelne istrage vodile su se u Sarajevu i Beogradu, a Haško tužilaštvo ovaj slučaj prepustilo je pravosuđu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine okončalo je istragu u slučaju tuzlanske kolone.
A onda skoro dva desetljeća kasnije Beogradski sud iz dva pokušaja na kraju osuđuje Iliju Jurišića upravo za tuzlansku kolonu. U Bosni i Hercegovini šok i ogorčenost jer je većina građana očekivala oslobađanje, kaže Selma Boračić.
Iako je tokom suđenja u svojstvu svjedoka nekadašnji prvi čovjek stanice javne sigurnosti Tuzla Meša Bajrić rekao da Jurišić nije imao komandne ovlasti, sud to ipak nije uvažio.
Vijeće nije moglo shvatiti da je Ilija totalno nevin čovjek, da je to po meni čist politički proces, pokušaj da se odgovornost izjednači i da je to nedopustivo s aspekta ovih civilizacijskih standarda.
Presuda Iliji Jurišiću je politička, a ne presuda zasnovana na činjenicama i dokazima, reakcija je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Ovakvom presudom, smatra Komšić, potvrdile su se sumnje u nezavisnost srbijanskog pravosuđa. Komšić je ubijeđen da ovakav način rada pravosudnih institucija Republike Srbije udaljava dvije države od, kako kaže, zajedničkog cilja, a to je trajni mir i suživot na ovim prostorima. Istog je mišljenja i Selim Bešlagić, koji je 15. maja 1990. druge godine, u vrijeme događaja poznatog kao tuzlanska kolona, bio načelnik Tuzle.
Kopirana presuda iz prvog suđenja, jednostavno oni ne žele da nađu krivca, oni žele da kažu da smo mi ti koji smo počinili zločin. Ilija je tu žrtva. Ja se nadam da ćemo ipak u vremenu koje je pred nama doći i do nezavisnog sudstva koje će realno i racionalno reći o čemu se radi. Ali ovdje se mi se čini da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine mora uraditi svoj dio posla, jer je podignuta tužba protiv Mirata Dubajića i mislim da u sukobu tih interesa, ali traži se prava istina.
Građani Tuzle s nevjericom su primili vijest o presudi Ili Jurišiću.
Ne mogu da vjerujem da je stvarno. Ja sam mislio 100% da će biti oslobođen. Nije ni to čudo što se desi. Neće ovdje biti reda na ovom Balkanu dosta dugo.
Štima se da mora biti kriv.
Ma katastrofa, mislim da su zamijenili uloge ovdje žrtve i počinioca zločina.
Sramotna zaista presuda.
Drugom presudom Ili Jurišiću pravosuđe Srbije pokazalo je svoju dvoličnost, smatra general Jovan Divjak.
Nikakvi dokaza nisu imali, to je broj jedan. Broj dva, dvoličnost tužilaštva Srbije iz prostog razloga što su oni navodno obnovili, a iza toga je bilo samo da se potvrdi. I treće, samo pokazuje da novim prostorima, sa ovim sastavima, da čovjek ni kriv ni dužan, da odleži za ono što su krive države.
Predsjednik foruma građana Tuzla, pravni ekspert Vehid Šehić, kaže kako će se i za ovu presudu tražiti mišljenje apelacijskog suda. No razočaran je što je Ilija Jurišić prepušten sam sebi u borbi za dokazivanje svoje nevinosti.
Država Bosne i Hercegovine nije ništa činila, ne da ometa rad suda, nego da pomogne tog čovjeku. Ova država funkcioniše na etičkom triumviratu i interesuje samo njihovi, dok ih u principu ne interesuju građani Bosne i Hercegovine.
Ignorantski odnos kakav Bosna i Hercegovina ima prema Iliji Jurišiću pokazuje da predstavnici države djeluju po dvostrukim aršinima, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Imamo nekog gdje se političari maksimalno uključe i maltene stvaraju urbane legende od određenih osoba, a neko koji je skroman i koji je čak u zatvoru proveo više od dvije godine, nikakve podrške, mislim da je to sram.
Ilija Jurišić uhapšen je 14. maja 2004. godine na beogradskom aerodromu Nikola Tesla po međunarodnoj potjernici. Tužilaštvo za ratne zločine 2004. godine preuzelo je predmet od vojnog tužilaštva u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prag je danas ugostio sedmoricu političkih lidera iz Bosne i Hercegovine, koji bi uz pomoć povjerenika za proširenje Europske unije Štefana Filea trebali usaglasiti kako će primijeniti presudu Međunarodnog suda za ljudska prava da svi, a ne samo takozvani konstitutivni narodi, imaju pravo biti birani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sastanak još nije završio. Ne znamo u kom se pravcu priča kreće, ali prije nego je skup počeo, za naš su radio kazali nešto o svojim očekivanjima. Najprije potpredsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Mislim da smo od nekih 10 potrebnih koraka napravili 9. Vidjet ćemo ono što nisu eksperti završili već sa volima naroda. Ali sve je to jako približeno i mi možemo da nas napravimo.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić najavljuje otvaranje Pandorine kutije ukoliko danas ne bude sklopljen sporazum.
Pa ja sam umjereni pesimist. Ja mislim da će se danas pokazati ko je za dogovora, ko želi da dogovora uopšte i ne bude. Ja stalno ponavljam da mi se čini da postoje snage koje vrše obstrukciju i koje žele da poslije propasti ovih pregovora oko Sejdić-Vinci dođu do nove krize i novih političkih okolnosti, pogotovo zbog toga što se približavaju opšti izbori iduće godine.
Miroslav Lajčak, slovački diplomat i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, očekuje da će bosansko-hercegovački lideri postići dogovor. A na pitanje šta ako se to ne desi, ima li Brisel neke spremne poteze, Lajčak odgovara.
Ja samo ponovim to što govorim. Najveća sankcija koju ja mogu da zamislim je da se oduzme građanima Bosne i Hercegovine evropska perspektiva. Nema gore sankcije. Srbija je našla rješenje za pitanje Kosova, jer je imala političku odlučnost, političku volju.
Ni ja ni drugi nemamo pravo biti pesimisti, kaže predsjednik HDZ-a 1990. Martin Raguž.
Ili će se nastaviti agonija, ili ćemo stati na europske tračnice i krenuti europskom perspektivom i stabilizacijom ukupnih prigoda, te i na nama je odgovornost da postignemo taj dogovor ne kao slabost ili poraz bilo koga, nego kao jedan novi obrazac političkog ponašanja u Bosni.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija u skromnom nastupu je dodao još koji gram na skoropa opšti optimizam.
Vjerujem da će biti, nema razloga da ne vjerujem. Odmah da budemo načisto, ja ovdje sam došao s nama da učinimo sve što naše moći da dođe da i uopšte ne razmišljam alternativnim scenarijima.
Crkvena zvona koja se označila podne malo su omela izjavu Zlatka Lagumdžije, ali nadam se da ste najvažnije čuli. Sastanak još traje, kao što rekoh, i nadam se da ćemo u emisiji u 22 sata imati nešto i saopštiti.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Na Kosovu je jučer održan drugi krug lokalnih izbora koji je rezultatima nemalo iznenadio, osobito u glavnom gradu. Prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini je pobjedio Špenda Ahmeti iz pokreta Samoopredjeljenje. Sa skoro 52% osvojenih glasova, skoro da su pomeli do sada neprikosnovenu rugovinu stranku. I to nije sve. Graničanska inicijativa Srpska vladaće u najvećem broju opština sa srpskom većinom na Kosovu. Analitičari su jednoglasni, prenosi Amra Zajneli, da su glasači kaznili sve one koji su loše upravljali. I to ni manje ni više nego u 20 opština.
Rezultati opštinskih izbora doveli su do nove političke mape na Kosovu. Pobjeda Špenda Ahmetija i Samoopredjeljenje u Prištini, a gubitak Demokratskog saveza Kosova u ovoj opštini, te gubitak vladajuće Demokratske partije Kosova u Mitrovici, Gnjilanu, Lipljanu, Uroševcu i gubitak Alijanse za budućnost Kosova Ramuža Haradine u Peći i Đakovici, a pobjeda Alijanse Novo Kosovo Bezeta Pacolija u Mitrovici i Đakovici su preokreti koji su zabeležili lokalne izbore 2013. Politički analitičar Ardijan Arifa ipak kaže da ni jedna partija nema razloga da slavi, obzirom da su u nekim opštinama pobedile, a u nekim izgubile. To međutim jasno pokazuje da je glas naroda bio protiv loše lokalne samouprave u svim opštinama. Glasalo se protiv dosadašnje samouprave. Ovo predstavlja veliku opomenu celom političkom spektru i govori da građani nisu zadovoljni kako se rukovodi Kosovom i traže korenite promjene političara. Veća ovlašćenja i veća odgovornost, kaže Arifaj. Analitičar Iljir Dede ističe da su promjene od 1. decembra velika pobjeda građana i demokrati na Kosovu. Po njegovim rečima, građani posljednjih 10 godina nisu imali poverenje u izborni proces zbog krađe glasova, ali 3. novembra je dokazano da Kosovo može da održi slobodne i demokratske izbore.
Tregohet një pjekurije madhe politike
ćete to orvat Kosovos.
Pokazana je jedna velika politička zrelost građana Kosova koji su dokazali da će putem slobodnih, fer i demokratskih izbora i bez zloupotreba glasati za promene i napredak. Ono što se desilo u drugi krug je politički preokret na celom Kosovu i početak pobede nad kvalitetom i kvalitetnim ljudima u opštinama, kazao je Deda. Izmenjena politička mapa može uticati na parlamentarne izbore sledeće godine, Deda navodi.
Veliki
je gubitak za Demokratsku partiju Kosova i Alijansu za budućnost Kosova. Za Demokratski savez Kosova radi se o gorkoj pobedi. Pravi pobednici su pokret Samopredeljenje koji je dobio glavni grad, Alijansa za novo Kosovo i Mimoza Kusari Ljilja koja je odnala pobedu u Đakovici i Agim Batiri u Mitrovici, kaže Deda. Građanska inicijativa Srpska koju podržava Beograd rukovodiće najverovatnije sa 9 od 10 opština sa srpskom većinom na celom Kosovu. Kosovski analitičar Razen Vlasin navodi da je i Prištini i Beogradu bilo u korist da Srbi izađu na izbore.
Za Kosovo sa stajališta kosovskog znači da oni učestvuju u političkom životu Kosova, dakle na neki način se reintegrišu ustavni poredak Kosova, pošto izlaze na izbore koji se održavaju po kosovskim zakonima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
Hrvatska je juče odlučila da je brak isključivo zajednica muškarca i žene. I to bi trebala biti ustavna odredba, poput one da su svi jednaki pred zakonom, na primjer. Istina je da se na referendum odazvala tek trećina onih s pravom glasa, ali je skoro 66% njih koji su se izjašnjavali odlučili da nema braka između istih spolova. Različite su interpretacije uzroka i posljedica ovakvog rezultata, kaže Enis Zebić i objašnjava.
Neobaviještenost građana i agresivnost kampanje U ime obitelji. Tako u izjavi za Naš radio uspjeh referenduma tumači umirovljena sveučilišna profesorica psihologije i aktivistica Mirjana Krizmanić.
Gledajte šta pokazuje da imam pravo kad vam govorimo o neobaviještenosti naroda. Gdje su bili protiv? U onim dijelovima zemlje koji imaju najviši civilizacijski nivo. Istra, Rijeka i gore Čakovec i Varaždin. To jesu naši najciviliziranija mjesta.
Koji je cilj inicijative U ime obitelji koju profesorica Krizmanić naziva zločudnom?
Ove manjine su uz put, to nije njima primarno. Iza toga je jedan aktivni pokušaj da se smanji sekularizacija Hrvatske.
Ovaj referendum državne institucije nikada nisu smjele ni dopustiti, kaže za Naš radio koordinatorica lezbijske grupe Kontra Sanja Juras.
Radi se o referendumu o manjinskim ljudskim pravima. Hrvatski sabor i Ustavni sud ozbiljno su podbacili u zaštiti ljudskih prava, zaštiti ustavnih vrednota, poštivanja ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava. Na referendumu se većina izjašnjavala o pravima manjine, što naravno nikada ne bi smio biti slučaj. I u ovom slučaju, zbog razine homofobije u hrvatskom društvu, rezultat je takav kakav je.
Kampanja je ipak imala i neke dobre rezultate, kaže Sanja Juras.
Ono što je pozitivno u ovoj priči oko referenduma zapravo je to da su mnoge javne osobe izašle i rekle da se zalažu za ljudska prava LGBT osoba. Također vodila se dugo vremena i rasprava o ovoj temi u hrvatskim medijima kroz koju su građani isto tako istupali i govorili pozitivno o pravima LGBT osoba.
Sveučilišni profesor i predsjednik Hrvatskog društva pisaca Nikica Petković u izjavi za Naš radio u referendumu vidi elemente totalitarizma.
Ja se bojim da je ovo jedan, nadam se, kratkotrajni trijumf totalitarizma koji je lažno predstavljen kao pobjeda volje naroda. I da je zapravo ovo što se dogodilo jučer jedno primjerenje činjenične istine knjige gospodina Berkovića Pismo iz diletantije. Na neki način ovo je jedna diskreditacija vlasti koja nije uspjela artikulirati zakon o referendumu.
Na tom tragu nezavisna zastupnica i bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor upozorila je kako je socijaldemokratska većina u Saboru odbila od Ustavnog suda zatražiti ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja, što je upravo ona bila predložila.
Mislim da među najvećim zaslugama za činjenicu da u Ustavu sada imamo ono što imamo i u zakonu i da se ništa neće promijeniti, najveće zasluge nosi gospodin Zoran Milanović.
potpredsjednica vlade i potpredsjednica Socijaldemokratske partije Milanka Opačić kazala je pak kako je žao što je nakon ovog referenduma Hrvatska poslala poruku da je zemlja u kojoj postoji većina koja je vrlo netolerantna prema manjinskim pravima. Publicist i urednik portala Autograf.hr Drago Pilsel, vrlo oštar prema klerikalizmu, cijeli referendum u izjavi za naš radio naziva čorkom.
Uzroka ima mnogo, od kojih ističem taj da jedna fanatična manjina vjernika je htjela, to su otvorno kazali, spriječiti homoseksualnu populaciju u konzumiranju nekih prava. Posljedica i odmah nakon referenduma najavljena od strane predstavnika vlade da će se vrlo skoro dati homoseksualnoj populaciji kroz odgovarajući zakon sva ona prava koje oni traže, a u dogledno vrijeme, u to sam uvjeren, da će homoseksualna populacija kroz nekoliko godina možda dobiti i pravo na usvajanje djece, znači da je jučerašnji referendum čorak za sve one koji su ga organizirali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Priča kaže da su Rimljani na putu za Istanbul zastali na obali rijeke Drine, te u blizini Bratunca i Srebrenice formirali naselje. Arheološka istraživanja pokazuju da se tada živjelo u bogatstvu i raskoši. Terme su još prije 2000 godina imale podno grijanje. No, cijelo područje je još uvijek neistraženo, a lokalni arheolog Goran Marković krenuo je u potragu. Pronašao je veliki broj eksponata koje ustupa muzeju Semberije u Bijeljini, a cijelu priču o njemu možete pogledati na našoj internet stranici u video priči Muzej se može i otvoriti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
slobodnaevropa.org. Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti brata ubijenog novinara Slavka Ćuruvije, koji tvrdi da postoje dokazi za suđenje ubicama.
Da li je izvršeno telo moga brata Slavka Ćuruvije u Pasažu dovoljan dokaz da su ga službenici države Srbije pratili, javljali svojim šefovima i ubicama? Ako mu to nije dovoljan dokaz, ja ne znam što njemu još više treba.
GAP sedmice ovoga puta vam među ostalim donosi.
Vasješa Sevije, Semi pa hoži drug na druga.
Ulica je i dalje blokirana.
Ne znam kako bi vam drugčije odgovorila.
Každaja nešasljivija Semija, nešasljivija pa svojemu.
Ja tvrdim da jesam imao pravo i...
Sve nesrećne su nesrećne na svoj način.
Koliko sam srećna.
To dobacuju do Kosova.
Da vas isprovociram.
Ne do Bog.
Jednostavno bojim se.
Dobro došli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
14 godina nakon ubistva novinara Slavka Ćuruvije pojavili su se novi dokazi o tom zločinu, ali optužnica još nema. Dok porodica i javnost sumnjaju da pravosudne institucije odugovlače u tužilaštvu, kažu da se još uvijek analiziraju podaci u vezi s ovim slučajem. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo, policija i Bezbednosno informativna agencija došli su do novih dokumenata i podataka u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, u kojem se istraga za sada vodi protiv NN lica. Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal, izjavio je da su analize i veštačenja novog materijala u toku. Očekujemo da će to omogućiti ne samo identifikovanje učinilaca, već i razjašnjenje njihovih uloga u ovom zločinu, rekao je Radisavljević. Jovo Ćuruvija, brat ubijenog Slavka Ćuruvije, u javnom pismu zatražio je od tužioca da podigne optužnicu ili podnese ostavku. Ćuruvija za Radio Slobodna Evropa kaže da veruje da tužilaštvo ima sve podatke o tom ubistvu i da je krajnje vreme da se krivci procesuiraju.
Da li je izvršeno telo moga brata Slavka Ćuruvije u Pasažu dovoljan dokaz da su ga službenici države Srbije pratili, javljali svojim šefovima i ubicama? Ako mu to nije dovoljan dokaz, ja ne znam što njemu još više treba. Obećava se već 15 godina, priča se o istragama. Slične izjave su svi davali, od ministra policije Dušana Mihajlovića pa do posljednjeg ministra Ivice Dačića. Država Srbija mora da reši ubistvo Slavka Ćuruvije i ostalih novinara, kao i sva druga ubistva koja su se desila pod rukovodstvom šefa Radomira Markovića.
Iz tužilaštva su poručili da radi isključivo na osnovu dokaza koji mu se prezentuju i da ta institucija nije kriva što nadležni dokaze nisu prikupili odmah ili u kratkom roku posle zločina. Traganje za dokazima mnogo godina nakon događaja i problemi koje takva okolnost nosi sa sobom zahtevaju mnogo rada, upornosti i vremena, rekao je tužilac Miljko Radisavljević. Slavko Ćuruvija ubijen je u nedelju na Uskrs 11. aprila 1999. godine u vreme NATO intervencije na SR Jugoslaviju. Nakon što su ispred ulaza zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici u centru Beograda, u njega ispalili 17 metaka, nepoznati napadači nestali su bez traga. Političke garniture koje su na vlasti posle petooktobarskih promjena 2000. nebrojeno su puta obećavale da će ubice stići pravda. U sumnju da su Slavka Ćuruviju ubili pripadnici državne bezbednosti Srbije, ranije je pokrenut predkrivični postupak. Saslušano je više od 100 svedoka, među kojima ljudi iz DBA i Ministarstva unutrašnjih poslova, ali za sada nema sudskog epiloga. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da je jednostavno objašnjenje zbog čega do danas slučaj Ćuruvija nije rešen.
Ona Srbija koja je ubila Slavka Ćuruviju svih ovih 13-14 godina bila je jača od one druge Srbije koja je stalo da se svi ovi zločini rasvetle. Drugi razlog je što ubistvo Slavka Ćuruvije i sudsko procesuiranje krivaca otvara Pandorinu kutiju u kojoj se nalaze zločini bivšeg režima do svih nerazjašnjenih ubistava i tajno bratstvo koje i dalje funkcioniše u okviru službi bezbednosti je svesno opasnosti da rasvetljavanje bilo koga od ovih zločina bi dovelo u opasnost njih same i raskrinkalo tu zločinačku mašinu mašineriju koja je godinama funkcionisala.
Nekoliko dana pre ubistva Slavka Ćuruvije u dnevnom listu Politika Ekspres, on je optužen za priželjkivanje bombi i izdaju. Istraga je posle pada režima Slobodana Miloševića utvrdila da su ga danonoćno pratili pripadnici državne bezbednosti i da su iznenada, uoči samog ubistva, povučeni sa lica mesta. Svojevremeno se spekulisalo da kao mogućeg nalogodavca pravosudni organi nameravaju da ispitaju Mirjanu Marković, suprugu nekadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića, ali se to nikada nije dogodilo jer se nalazi u Rusiji. Jovo Ćuruvija zaključuje da će ubistvo njegovog brata kad tad morati da bude rasvetljeno.
Očekujem da Evropska unija neće da dozvoli da ovo ubistvo i ostalo bude nerazjašnjeno i onog časa kada počne otvaranje poglavlja 23 i 24. Da će tad morati i to da urade i to mi je jedina nada, iskreno rečeno. Nadam se da će i vladina ova komisija da neće dozvoliti da se ovo završi tek tako.
Osim likvidacije Slavka Ćuruvije, godinama su u Srbiji nerazrešena i ubistva novinarke Duge Dade Vujasinović i dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje, predlog broj 1.
Ja nisam verovao da će iko ikada traži azil u Srbiji.
Osim toga, sve drugo je bilo za očekivati.
Ulica je i dalje blokirana, odnosno put od Obrenovca.
Tad jedan utrča u kadar.
Izvini samo.
Ek ti nestašni meštani okoline Obrenovca, što je okolina od Beograda. Kako samo ne uspevaju da sakriju oduševljenje što im u kraj dovode 80-ak emigranata s raznih strana sveta. Danima su se za taj čas pripremali.
Ja imam 3 ćerke koje rade, jedna ide u školu, kasno se vraća.
E sad.
Ja nisam za to.
Jesu moje, ali pravo da vam kažem, zaljubljive su prirode, pa moram da ih non stop pazim. Znate od čega?
Jednostavno bojim se.
Da mi mlade od kuće ne odu. I zbog toga, uskoči tu druga komšinica, da se razumemo, dragi moji.
Nikako, to je katastrofa. To vjerojatno i drugi ljudi misle.
Mi se opiremo zbog dece naše, da ih naučimo na vreme da su svi drugih boja i čudnih imena opasni, a ne zato što smo mi rasisti. Taman posla. Majke mi, nama je svejedno samo ako nije naše iz ovog kraja. Jer smo ovde mi čiste krvi, neukršteni ni sa kim, kombinujemo se isključivo među sobom, a s onima sa strane samo ako su od našeg roda. A vi što biste da nam se uselite?
Zvanična adresa za azilante iz Bogovađe je Ušće Poljana BB.
Baš tu, nemojte se praviti naivni.
Dužan sam zbog svega ovoga i mnogo umoran.
Ti tužan, a kako li onda nama? A vi što ih u naškom šiluku terujete, pa ih još od nas slabih i jadnih kao štitite?
Vi iz Beograda puštate vaše, a mi ovde na selo odgurate nas. Primite i u Beograd tamo.
Odiga od tvoje kući kad toliko štiti.
Pa neko opštu bezbednost u prestonici rizikuju. Sve mi znamo.
Ne do bog, šta mi znamo da li su oni otplaćeni na podmetno nešto?
Ovde njima nije mesto. Prvo nije zbog termoelektrane.
A šta mogu da urade elektrane?
Što se bre ovaj pravi naivan?
Pa ne, a može tešni vodonik to da zapali, pa 100 km u krug ne bi ništa bilo. A otkud znam šta je njino mišljenje? Šta oni misle i ko je njih poslali, po kojem zadatku
M imamo žensku decu, M već živimo na potencijalno eksplozivno mesto, ali nas najviše nervira to što se oni i dalje neuki prave.
Svuda ima dobrih i loših ljudi, ali ne treba nas unapred optuživati.
Vidite kako je pokvaren.
A vam žao što je ovako hladno, oni moraju negde da budu, a nemaju gde.
Što bi nam bilo, njima je hladno, ne nama.
Zašto nisu mislili pre o njima, vlada Srbija, gde da ih smeste? Nego čekali su sneg i sada ih smeste.
I tad dođe vlada, prvi čovek, ma ne vice premijer, nego premijer.
Mi imamo međunarodne obaveze, još jednom ponavljam, ajde neka neko kaže što je alternativa, da postavljamo te ljude, šta?
Nije da nemamo iskustva.
Ljudi, Srbija je deo modernog sveta. Nije ovo rasistička država.
Možda društvo, ali država odavno nije. Ima više od 10 godina.
Oni moraju da budu smešteni.
Jeli? Okej.
Okay. Azilanti zbog protesta meštana privremeno smešteni u hotel kod Obrenovca.
I još predostrožnosti radi.
Izbio požar u jednoj od baraka za smeštaj, policija veruje da je izazvan namerno.
Aj sad pa dokažite. A vi, jeste vi, dosta više sa glumom, jer mi znamo, vi niste mi.
Toliko sam umoran i promrzeo, a ovim ljudima bih poručio, ja sam samo ljudsko biće, kao i vi.
I dalje o nošenju sa različitim.
Predlog broj 2.
Crni dani se nadvili nad katoličkom crkvom u Hrvatskoj. Crni dani u njegovom liku. Ministar financija Slavko Linić.
Porez na nekretnine vjerovatno će se primijeniti već 2014. Neće biti izuzetaka za crkvu, morat će platiti porez.
Zapanjeni smelošću koja dira u Hrvatsku kraljicu nekretnina, sav kler se prepustio danonoćnim molitvama za spas svake pošteno steknute kune. I istovremeno naziru koliko već 1. decembra uteha će stići. Može vlada da bude protiv, mogu spotovi da se snimaju i pesmice da se pevaju.
Od smijehom sruši zidove.
Može virus antireferendumske kampanje da se širi i istraživanja pokazuju da su naši većina, te da ta većina i tekako razmišlja ko će s kim u intimne odnose da stupi, a pogotovo ako tu intimnost u legalni okvir hoće da prebaci. Ne toliko što nas zanimaju te intimne igrarije, nego zato što ako mi na njih pustimo Željku Markić, liderku inicijative U ime obitelji, bez koje ni referenduma ne bi bilo, onda će ova samo naizgled naivna priča i tekako ozbiljne posljedice da ima, pa će i tenkovi na ulice da izađu. Je li tako, gospođo Markić?
Kada gospođa Markić govori o vladi, kako kaže da je na jednoj od tribina izjavila da ne isključuje mogućnost da vlada izađe sa tenkovima na ulice.
Ne, gospođa Markić uopšte nema muškobanja s glas. To je predstavnik inicijative Građani glasaju protiv, Sandi Blagonić. A evo i gospođa Markić.
A je, to dakle, nisam rekla nikada. Tako, to je totalna,
dakle,
isto krivotvorina kao moja izjava. Kao moje, ma ne morate uopće reći.
Dopustite mi.
Nije pomenula gospođa Markić tenkove nikada, kao što ni iza njene inicijative ne stoji HDZ.
Problem inicijative, ja sam im zato zahvalan.
Da, ali ne prekidajte joj tok misli.
Pa, jel vi mene čujete s
ja
mojim pitanjem? Da li vam je...
Naravno, sve ćete iz gospođe Markić izvući sada kada se brani heteroseksualna, samo njihova i tako Isusa ničija druga, sveta svetinja. Ali reći ona neće ko je sponsorisao referendum poduhvat. Zakon je štitio tog priznanja, baš kao što uskoro neće štititi i kraljicu nekretnina.
Inicijative.
Mnogi, između ostalog.
Mnogi, to je točan odgovor. Mnogi je točan odgovor.
I tako, ako nas čujete, što se referenduma tiče, bez obzira na istraživanja, odnos većine i manjine, vi svoje odradite i ne razmišljajte mnogo.
Predlog broj 3.
Prizori iz Ukrajine baš crne slutnje probudiše srpskoj ministarki Zorani Mihajlović. Zar sada se Rusima tako jasno otimaju? Sad kad samo što nije počelo zavarivanje prve cevi Južnog toka, na šta je ona imala niz prigovora i drugi su njoj zapalo da ih izgovori. No kada je došao ključni dan, progutao na knedlu, pa pre nego što za govornicu stade, pred ogledalom isproba sljedeću izvedbu.
Vasješća cevi je semi pa hoži drug na druga. Každa je nešasljivija semja, nešasljivija pa svojemu.
Pa prevede.
Sve srećne porodice liče jedna na drugu, sve nesrećne su nesrećne na svoj način.
Ni Tolstoj Srbiju i Rusiju ne bi zbližio kao što će te nanizane cevi.
Da bi se Srbija našla na trasi gasovoda Južni tok, pristala je da ruskoj strani proda 51% akcija svog najvrednijeg monopolističkog preduzeća, naftne industrije Srbije.
Ne podsjećaj ženo.
NIS je Gazprom Njeftu, ćerki firmi ruskog Gazproma, prodat ispod realne vrednosti, po ceni od samo 400 miliona evra.
Vidi je.
Sve je to urađeno bez tendera, direktnom nagodbom.
Al ne vredi.
Većinski paket akcija NIS-a prodat je po toj ceni. Uprkos tome što je taj udeo preprodaje procenjiva na iznos koji se kretao između 600 miliona i milijarde evra.
Slušajte je samo, ama zašto bi to neko uradio?
Bila je to očigledno cena koja je za prethodne garniture vlasti bila niža od cene njihove naivne vere da će uz rusku pomoć sprečiti gubljenje Kosova.
A to?
Već tada izgubljenog.
E sad ga je preterala. Drugim rečima, ako je Zorana Mihajlović oprostila, može vala i koleginica. Dakle, u ime pomirenja potisnu crne misli što je Kijevska kasna jesen u pamet utera, pa se vrati Tolstoju.
Mi u Srbiji ne želimo samo da budemo deo porodice, mi upravo želimo da budemo deo jedne srećne i velike porodice.
Što je familija u kojoj se bar dva veka trpaju, a ona nije da ih neće, no za tako daleke srodnike uvek vremena fali.
Mada su ga s radošću iščekivali, žitelji malog vojvođanskog mjesta Šajkaši nisu ugostili Vladimira Putina. Od ruskoga su predsjednika dobili samo čestitku koju su drugi pročitali.
Hvala mu i na tome.
Gradnja gasovoda je veoma važan događaj ne samo za Srbiju i balkanske zemlje, već i za čitav evropski kontinent.
Eto vidite.
Gasovod Južni tok prolazit će i kroz Bugarsku, Mađarsku, Sloveniju, Italiju.
Jeste.
Od svih tih država, međutim, jedino je Srbija prodala svoje naftno preduzeće ispod cene i predala Gazpromu pravo da bezmalo badava crpi njene resurse nafte i gasa.
Ama ženo, dokle više? Ni u Beogradu, ni u Moskvi, ni u Šajkašima, nigde mi to nećemo da slušamo. Zbog čega?
Dugo ste čekali, počnite.
Zato što je nama predsjednik rekao da je sve okej, a onda je na naše oči...
Jedan srpski i jedan ruski varilac označili su početak izgradnje gasovoda Južni tok kroz Srbiju spajanjem prvih cevi u Šajkašu kod Novog Sada.
A predsjedniku Tomislavu Nikoliću se veruje, sva istraživanja pokazuju skoro pa koliko i prvom vicepremijeru Aleksandru Vučiću. I šta on, odnosno oni kažu, u to se ne sumnja.
Nikad nisam na pogrešnu odluku poreći mi sada.
Jeste, baš to kaže predsjednik, doduše jednim drugim povodom, ali to bi trebalo na sve primeniti da život bude lakši i što zaslužuje malu digresiju. Još se razležu jece i bivšeg šefa DBA Radeta Markovića iz zatvora na koji ga osudiše jer je ubijao, kao da mu to nije bilo u opisu radnog mesta. Tu tugu je sažao u pismu predsjedniku sa molbom da ga malo pomiluje, a nacija se napregla u iščekivanju, neki što bi voleli, a drugi što ne veruju, da li će predsjednik to zaista da učini. Pod pritiskom sa dve suprotne strane, predsjednik neodlučan, malo mu je Radete i žao, javno se žali na stres kom ga izlažu.
Predsjednik Srbije odlučuje apsolutno samostalno o tome da li će neko dobiti pomilovanje ili ne. Mislim da kad bi se očekivala neka sudska odluka i kad bi ovoliko javnost učestvovala u svemu tome, da bi to neko tumačio kao pritisak na sud. Zato i ovo tumačim kao svojevrstan pritisak na predsjednika Republike.
Pustite predsjednika, ako može Rade da se strpi, zašto ne biste i vi? Kraj digresije. I evo nas opet na Južnom toku, gde je zaista krajnje vreme da se prestane sa zanovetanjem, jer u ostalom niko ništa nije ni pitao.
O tom kupoprodajnom ugovoru do njegovog potpisivanja srpska javnost nije ništa znala.
Sad i onako vajde nema. Stoga u ime toka Južnog Putina, što ne dođe u ovom slučaju srećne porodice, idemo veselo. I još jednom, to što Vladimir Putin nije bio prisutan na istorijskom startu tamo u Šajkašima nije ni bitno, jer kao da je bio.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić postao je noćni vuk. Naime, vođa jednog od najpoznatijeg i najbrojnijeg motokluba u svetu, Noćni vukovi, Aleksandar Zaldastanov, hirurg, prisustvovao je svečanom početku radova na Južnom toku.
I imamo još bolju muziku.
Od čuvenog bajkera Nikolić je dobio prsluk sa grbovima Srbije i Rusije.
Pa ga obukao i okačio sliku na Facebook. I to ne bilo čijem, nego na
stranici Noćnih vukova.
Pa još malo o družini kojoj se predsjednik priključio.
Propagiraju zdrav život, negovanje pravoslavnih tradicija.
Sad se prekrstite, gore, dole, desno, levo, nego kako, a onda sledi ključna informacija.
Njihov najpoznatiji član je ruski predsjednik Vladimir Putin.
I sa njim su već bili u Beogradu i još tada dogovorili da Nikolić nabavi bajkersku opremu, zaštiti glavu, vrati ramena, jer tu na dvotočkašu velike snage ume najviše da duva. Pa će moćnu mašinu da opkorače, sedne tik iza jednako dobro opremljenog Putina, pa će ovaj tako pripijeno da ga provoza od Šajkaša kod Novog Sada do Beograda. Kad pitate, čim Putin pronađe vremena.
Predlog broj 4.
Često nam postavljaju pitanje u čemu je tajna brzog uspjeha Crne Gore.
A on im kaže. I niko ne zna što premijer Crne Gore vas da bi joj ostao Milo Đukanović popusta sa živcima.
Molim vas.
Zapravo se prave da ne razumeju.
Odgovor je veoma jednostavan.
Sad kad na opštinskim nivoima njegova DPS ponavlja uspjeh za uspehom, zaista je čudno što ga za života na ikonu pa ne prave. Može, može, čak bi lepo bilo baš kao što su njega. Nego se umjesto toga osuđuju da sad kad opet i sam se ponekad pita kako mu uspeva, pobeđuje.
Ako premijeru kažemo nešto što mu ne prija, da on treba sede na sviđa.
Naravno da ćutiš i trpiš i blago se smešiš pogleda pognutog o Mladene Bojaniću sa liste što pozitivizmom zrači.
Mislim da tome treba stati na put jednom za uvijek.
Šta pričaš, čoveče?
Parlament ima obavezu
da trpi i srećan bude što ga je uopšte svog prisustva udostojio. Jer tako veli za Ređeroviću što braniš boje Socijalističke narodne partije. Kako nije? E, stvarno?
Čuvajući taj izborni legitimitet građana i zbog odgovornosti prema građanima da na adekvatan način odgovori.
Ja bih taj parlament zabranio i on bi, ali mu glupo da kaže. Barem nam se tako čini po epizodi zabeleženo je onog dana kad su na trenutak emocije isplivale.
Molim vas, idemo dalje.
Predlog broj 5.
Sasvim sigurno zvučeće apsurdno.
Nigdje se ne isplati biti političarka u Bosni i Hercegovini.
Ali je baš tako.
Ne samo da ovdašnji predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti imaju najveće plate u regiji, već i pravo da ih zadrže godinu dana nakon što to više ne budu. Bivši ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Dubravko Lovrenović je jedan od njih. Nakon što je smijenjen punih 6 mjeseci, nastavio je da prima platu od oko 3000 eura, iako se vratio profesorskom pozivu na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Ja tvrdim da jesam imao pravo i ne vidim ništa zaista u tome sporno. Na fakultetu sam bio po ugovoru o djelu.
Znači li to da ste dobijali dvije plate profesore, jednu na fakultetu, a drugu koju ste, kažete, imali po zakonu od bivše ministarske pozicije?
Ugovor o djelu je nešto sasvim drugo za razliku od stalnog radnog odnosa.
Pa jeste li dobijali neki novac po ugovoru ili niste?
Da, radno da jesam. That's the way you do it. Money for nothing and your checks for free.
Money for nothing. Predlog broj 6.
Dva povratka na javnu scenu obeležila su sedmicu za nama. Dve veličine za koje smo poverovali da su nas napustili, iako su stalno prisutni. Najpre Raka Radović, nekadašnja zvezda SPS-a, gonjen očiglednim unutarnjim instinktom, te vapa ima da se tek tako ne udalji. Ipak, pregonjen unutrašnjim senzibilitetom, socijaliste zameni za naprednjake. Naprednjaci ne biraju, kogod hoće, dobro je došao.
Raka Radović bio je predsjednik opštine Trstenik, a javnosti je poznat i po učešću u reality programima.
A ovo što sledi nije iz realitija, a kao da jeste. Tako je Raka nekad pevao u sred poslaničke klupe, pamti se taj snimak. Drugi heroj predloga broj 6 nikada nije Slobi za ljubav pevao, barem ne naglas, ali je ne tako davno javnost napustio. Upravo kada se navršilo 7 mjeseci kako se povukao u samoću građevine pored Drine, reši da taj jubilej podeli opet sa javnošću.
Vi ste bili zapretili u jednom trenutku da ćete se povući iz javnosti.
Sreća pa promjeni mišljenje.
Pre toga meni se učinilo da ste prestali nekako upadljivo da se izjašnjavate o aktualnim političkim temama. Da li će ovaj natpis na spomeniku Njegošu kao tragičnom junaku kosovske misli?
Taj spomenik diže tamo negde u građevini pored Drine.
Sad moći da mi da da vas isprovociram.
Ajde, ajde, provociraj, što je lepo kad me provociraju.
Pitam, zašto više ne govorite o Kosovu?
Ona neki minut poštoje ili mi se samo čini o Kosovu baš govorio.
I mislim da je uopšte pitanje Kosova jedna metafora koja bez obzira na prostorno razgraničavanje i na prolaznosti kojima učestvujemo, ono nikad neće prestati da bude jedna metafora o svima nama.
Metafora o propasti ili metafora o nadi, o strpljenju, o opstanku?
O opstanku, nadi.
To je rekao dakle baš neki minut pre nego što ga je pitala.
Zašto više ne govorite o Kosovu?
Ili mi ne razumemo, ili kusturice i sledbenici imaju sopstvenu logiku. Moguće, nego ako je malo prepričao o Kosovu kada ga nije pitala, kad ga je pitala, evo šta je rekao.
To dobacuje do Kosova, da se radi o jednom starom, novom, kolonijalnom receptu, gdje se veza između Francuske i Austrije, koja nikad nije prestala. Vrlo često sam sreo Francuskoj kako se tuguje za Austro-Ugarskim carstvom.
Sve je vrlo jednostavno, pojasni Kusturica, i sve jedno s drugim i te kako veze ima, vidjet ćete vi, pa baš tako sve ovo ispričao povodom obeležavanja Njeguševog jubileja u njegovoj režiji.
Što su ga slavili u Crnoj Gori, svaka im čast za to.
Dakle, sve ima veze jedno s drugim, pa smo tako i mi od Rakije preko Kosova i Habsburške monarhije stigli do Njegoša, samo zato što Kusta ne ome da se drži date reči.
Predlog broj 7.
Baš je to na pameti bilo Svetlane Ražnatović ili ti Ceci kad se u ponedeljak ujutru budila u kući što joj od muža nadaleko čuvenog Arkana ostala, a dok se iz kreveta s mukom izlačila. Nešto se nije radovala novom danu, zato razloga nema.
Koliko sam srećna.
Nego što je pune ruke posla imala. Da bi razumeli šta se zbilo.
Prvo ću vas podsjetiti da je Svetlana Ražnatović u vezu sa ubijenim Jeftovićem dovela nekadašnja Jeftovićeva devojka koja je tvrdila da je od samog Jeftovića čula da je on imao dogovor sa Željkom Ražnatovićem Arkanom da od prodaje fudbalera nekadašnjeg Obilića Nikola Lazetića dobije svoj procenat, da nakon Ražnatovićeve smrti on to nije mogao da naplati, da je pokušavao to da naplati od Svetlane Ražnatović, ali da kad joj je zvao da su se na njen telefon javljali neki drugi ljudi, među kojima Luka Bojević, Milorad Ulemek ili Dragi Šebinić.
E sad je Ceci zapalo da o tome svedoči i možete misliti strašne neprijatnosti, istovremeno su joj zvali nešto dalje na jedno drugo suđenje.
Ali zbog ovog svedočenja koje je trajalo svega desetak minuta, Ražnatovićeva nije mogla da se pojavi na drugom suđenju. Ona je tamo optužena za nasilničko ponašanje zajedno sa svojim zetom Predragom Ocokoljićem.
I kome bi se posle toga poustajalo? No možda bi umor zapravo bio manji da se zvezda i čuvena udovica nije nešto ranije narmbačila pod krovom novosadskog Spensa.
Nakon nedavnog spektakularnog koncerta u prepunoj bečkoj dvorani Piramida, folk diva Svetlana Ceca Ražnatović spremno je krenula u pohod na Novi Sad.
Dobro, moramo se precizno izraziti. Oni koji su te noći videli folk divu, dakle... naslutiti nisu mogli da sad već postoji sasvim pristojna cifra ozbiljnih kriminalnih dela u zemlji ovoj, koji se sa njom u vezu dovesti mogu. Ali bi garant njoj poverovali i veruju, jer zašto bi lagala kada ona koristi od kriminala skoro pa da nije imala. I baš je to objasnila na suđenju za gore opisano delo, a na koje je birajući između dve jednako izazovne ponude tog jutra uspela da stigne.
Nisam se družila s Jeftovićem, znam ga samo iz viđenja i nikada nisam tražila od Luke Bojevića da ga zove, niti su se drugi ljudi javljali na moj telefon. Tačno je da poznajem Luku Bojevića već 20 godina iz vremena kada je bio gardista, ali se nikada nisam družila sa njim. Moj pokojni suprug je bio blizak sa njegovim ocem.
To je rekla Ceca, pa se prisjetila kako je dobro bilo samo neku noć ranije.
U trenutku ogrnula se srpskom zastavom, a potom izula visoke potpetice i do kraja koncerta pevala je bosa.
Pa opet pomisli da sam se barem od tog prehladila, ne bi me budili u ponedeljak u zoru. Bilo bi to dobro opravdanje, iako njoj nije problem što je tako često na sudu, navikne se čovjek, ali to ustajanje ne prija. I da ne zaboravimo, sretne Ceca u sudu i staro društvo.
Na sudu je svjedočila i Jana Simić, udovica člana zemunskog klana Cvetka Simića, čije obezglavljeno telo pronađeno nedaleko od Zagreba u maju 2010. Ona je rekla da sumnja da je njenog supruga ubio Sretko Kalinić, i to iz ljubomore, jer je navodno zaljubljen u nju.
Kakva ekipa, uvek je sve samo zbog ljubavi.
Koliko sam srećna, mogu da letim. Koliko sam srećna, koliko sam srećna, koliko sam srećna, koliko sam srećna, koliko sam srećna.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.